Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Uoči sednice borda direktora MMF-a, premijer Aleksandar Vučić kaže da očekuje pozitivnu odluku o aranžmanu iz predostrožnosti.
To će da bude velika vest. Sve drugo, osim dobijanja tog aranžmana, za mene bi bilo veliko iznenađenje i veliko razočaranje.
Članovi spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta raspravljaće sutra o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama. O tome za Novosti dana govori predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije Aleksandar Senić. Najmanje tri osobe poginule, više povređene u eksploziji tokom marša posvećenog godišnjici izbacivanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Janukovića u Harkovu. Večeras dodala nagrade Američke akademije za film prestižnog Oscara. Najveće šanse za najbolji film ostvarenjima Čovjek ptica i odrastanje. Od 17 časova finale Kupa Radivoja Koraća, Crvena zvezda Megalex. U oba tima optimizam.
Nismo došli ovde da pobedimo Partizan, nego da osvojimo kup.
Mislim da je ulazak u finale drugi put za redom veliki uspeh. Sigurno da ne mislimo da smo bez šansi.
Prenos košarkaškog finala na našem radiju. Sutra oblačno, povremeno kiša, dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će odbor direktora MMF-a na sutrašnjem sastanku odobriti Srbiji aranžman iz predostrožnosti. To je prema njegovim rečima veliki signal za investitore da ulažu u našu zemlju, ali i za građane u smislu da se radilo kako treba i da je država na dobrom i sigurnom putu. Izazov svih izazova je manjak u državnoj kasi. Vladinim paketom ekonomskih reformi planirano je da se taj problem postepeno rešava i ove i narednih godina. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Premijer Aleksandar Vučić veruje da će aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom Srbiju pomeriti ka ekonomski izvesnijoj budućnosti. Taj aranžman ključni je argument u prilog paketu vladinih mera za stabilizaciju javnih financija.
To će da bude velika vest. Aranžman sa MMF-om biće taj signal. Sve drugo, osim dobijanja tog aranžmana, za mene bi bilo veliko iznenađenje i veliko razočaranje. Verujem da ćemo da dobijemo i to će biti veliki signal investitorima da dolaze u Srbiju, ali signal građanima Srbije da smo dobro radili i da smo, što je još mnogo važnije, na dobrom putu i na sigurnom putu.
Prema Vučićevim rečima, izazov svih izazova i dalje je problem manjka u državnoj kasi.
Planirani deficit je oko 1,5 milijardi evra, što je mnogo manje nego što je bilo prethodne godine, a ja mislim da će biti značajno manje od toga. Do godine mi to moramo da spuštamo i sve dok ne budemo spustili do 500 miliona nećemo biti zadovoljni. A to je onda spadamo u red veoma uspešnih zemalja. Što se tiče pre svega budžeta, fiskalnog deficita, a onda možete punim plućima i punim jedrima da idete u povećanje rasta.
Srbija je prošlu godinu završila sa minusom u državnoj kasi u vrednosti od 5,9% bruto domaćeg proizvoda. Prema prognozama Narodne banke, razlika između prihoda i rashoda će ove godine biti smanjena na 4,3%, kaže viceguverner Veselin Pješčić.
Smanjenje u eksterne neravnoteže trebalo bi da da doprinos oporavak energetskog sektora, niske uvozne cene energenata, ali i smanjena finalna potrošnja usled mera fiskalne konsolidacije koje bi trebala da utiče na usporavanje uvoza.
Vlada je počela da rešava problem deficita, ali je, kako tvrdi Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta, u ovogodišnjem budžetu imala još prostora za uštede na rashodnoj strani u državnoj kasi. Na takve stavke, po njegovoj proceni, obratit će pažnju i Međunarodni monetarni fond. Moguća su, međutim, dva rešenja.
Ili da se to stisne nekakvim rebalansom, što nikad nije bio običaj. Obično se rebalansi prave kad se traži dodatni prostor, ili da se izmisli ušta da se taj prostor iskoristi sa nekom novom potrošnjom, što ne bi bilo dobro, s obzirom na to vi znate koja se, da tako kažem, oluja sručila i na penzionere i na one zaposlene u javnom sektoru i tako dalje sa tim smanjenjem. Pa da sada ispadne, možda nije trebalo onda tolike restrikcije da se naprave.
Srbiji će uz aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom biti stavljeno na raspolaganje i oko 1 milijardu evra. Premijer Vučić tvrdi da nam taj novac za sada nije potreban.
Ovo su Novosti dana. Članovi spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta raspravljaće sutra po drugi put o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama koji je pripremio izvestilac David McAllister.
Na McAllisterov prvi nacrt predložena su čak 222 amandmana. Rasprava treba da dovede do usaglašenog teksta rezolucije u kojoj će komitet glasati sutra, a ceo parlament na plenarnoj sednici u Strasburu u martu. McAllister je tokom nedavne posete Beogradu izjavio da očekuje da će konačna verzija rezolucije biti uravnotežena i veruje da će prva poglavlja biti otvorena do kraja godine.
O ovome u novostima dana razgovaram sa Aleksandrom Senićem, predsjednikom Skupštinskog odbora za evrointegracije. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašem slušalcu.
Šta možemo da očekujemo sutra?
Potpuno je neuobičajeno da na rezoluciju koja ima samo 24 člana dođe čak 222 amandmana. To znači da postoji velika zainteresovanost poslanika Evropskog parlamenta za rezoluciju o napretku Srbije u 2014. godini i svakako da će izvestila za Srbiju gospodin McAllister imati veliki posao da usaglasi sve te amandmane. Srbija jeste pohvaljena za napredak u dijalogu sa Prištinom, ali očigledno je da to nije dovoljno, da se od Srbije traži potpuna primjena Briselskog sporazuma koji je potpisan pre skoro dve godine. Što se tiče usaglašavanja spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom, Srbija će prilikom otvaranja poglavlja 31 pregovarati o tome kada će uskladiti svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, ali to trenutno nije uslov za otvaranje prvih poglavlja. Očekujem da će od predloženih 222 amandmana nekih 20-ak biti prihvaćeno, ali to neće u značajnoj meri ugroziti evropski put Srbije ili neće uticati uopšte na to da rezolucija i dalje ostane, kako je gospodin McAllister rekao, izbalansirana.
Pojedini poslanici predlažu što ranije otvaranje prvih poglavlja u procesu pridruživanja i sam McAllister očekuje da prva poglavlja budu otvorena do kraja godine. Da li delite i vi taj optimizam?
Otvaranje poglavlja zavisi isključivo od primjene Briselskog sporazuma. Dakle, ukoliko Srbija primjeni i realizuje sve ono na što se obavezala kroz Briselski sporazum, možemo očekivati otvaranje pregovaračkih poglavlja već na leto ili kasno proleće. Ukoliko ne bude implementacije Briselskog sporazuma, sasvim sigurno neće biti otvaranja pregovaračkih poglavlja ove godine, što će u značajnoj meri ugroziti strateški cilj Srbije, a to je da Srbija postane punopravna članica Europske unije 2020. godine.
Među 222 amandmana koja su predložena, veliki broj su podneli poslanici iz Hrvatske, između ostalog traže da se uvrsti i pitanje univerzalne nadležnosti Beogradskog specijalnog suda za ratne zločine koju Hrvatska osporava. Da li uopšte svi ovi amandmani poslanika iz Hrvatske i stav Hrvatske može da ima ozbiljniji uticaj sutra tokom rasprave?
Ja sam stupio u kontakt sa kolegama iz Hrvatske i imali smo jedan ovako veoma opširan dijalog oko svih njihovih amandmana. Oni insistiraju na tome da Srbija ne može da sudi hrvatskim državljanima i mislim da ćemo imati veoma veliki problem da održimo taj zakon ukoliko želimo da sa Hrvatskom imamo raščišćene odnose i da oni ne sputavaju brzinu naših pregovora. To je za sada najveći problem, s tim što mnogi amandmani hrvatskih poslanika se osvrću i na položaj hrvatske manjine u Srbiji, na pravo na obrazovanje, korištenje jezika, medija i tako dalje. Dakle, nije sud u Beogradu jedini problem. On je najveći, ali postoje amandmani koji se odnose na položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.
Gospodine Seniću, hvala vam što ste govorili za novosti dana. Bio je ovo Aleksandar Senić, predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije. A da li će Hrvatska usloviti evropski put Srbije ako ne promeni zakon o nadležnostima za suđenje za ratne zločine, čućemo u odgovoru ministarke spoljnih poslova Hrvatske, Vesne Pusić.
Pa to mogu tražiti hrvatski zastupnici, ali mogu tražiti španjolski, recimo, zbog toga što je to sastavni dio evropske pravne stečevine u poglavlju 23 i 24, dakle pravosuđe i temeljna prava i pravda, sloboda i sigurnost. Tako da su pitanje usklađivanja sa tim evropskim standardima i evropskom pravnom stečevinom je nešto što je sastavni dio priključivanja Srbije Evropskoj uniji.
I u nastavku o evrointegracijama, reforma pravosuđa jedan je od uslova za otvaranje poglavlja 23 i 24 i otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da u Srbiji mora još mnogo da se radi na uspostavljanju nezavisnog i odgovornog sudstva, kao i na ukupnom stabilizovanju našeg pravosuđa. Problemi u ovoj oblasti svoje korene imaju jednim delom u opštoj društveno-ekonomskoj situaciji, a s druge strane u nepromišljenim i loše sprovođenim reformskim potezima koji su preduzimani dugi niz godina, rekao je Selaković za Novosadski dnevnik.
Pravni stručnjaci razloge za loše stanje u pravosuđu vide u pritisku politike, tačnije izvršne vlasti na sudstvo. Sa njime razgovarala Ida Maričić.
Srbija već decenijama pokušava da stvori sudstvo nezavisno od političkog uticaja. To, međutim, prema rečima bivše predsjednice Vrhovnog suda Vide Petrović-Škero, do sada nije uspela.
Nismo uspeli da napravimo mrežu sudova koja je adekvatna. Onda smo simulirali novu mrežu sudova u kojoj smo nešto što je bilo sud nazvali sudskom jedinicom, napravili finansijski potpuni krah funkcionisanja pravosuđa. Potom je celo pravosuđe putovalo u krug po zemlji Srbiji, dobili smo odugovlačenje, dobili smo sudstvo koje je bilo u svojoj nervozi i strahu. Čekaj, a šta ćemo u sledeće?
Advokat Srđan Sikimić iz Advokatske komore Vojvodine kaže da u Srbiji nikada nije ni bilo prave reforme pravosuđa.
To što se u Srbiji nazivalo reformom pravosuđa jeste uvek pokušaj izvršne vlasti, dakle politike, da pod kontrolu stavi sudsku vlast. Nažalost, u ovom trenutku, po našem ustavu, vlast koja je potpuno nezavisna i trebala bi takva da bude.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević smatra da je ključ reforme pravosuđa osposobljavanje Visokog saveta sudstva.
Ono što po ustavu mora da bude garant nezavisnosti i samostalnosti. Najveći problem u radu tog Visokog saveta sudstva vezuje se za članove iz reda izabranih sudija. Ja bih rekao da su one izabrane nezakonito. Zašto? Zato što u izboru nisu učestvovale i sudije koje su nezakonito razrešene.
Kako bi zaustavilo izbor tužilaca po kriterijumu političke podobnosti, Državno veće tužilaca usvojilo je pravilnik o njihovom izboru, kaže sekretar tog veća Tomo Zorić.
Pravilnik predviđa jednu transparentnost, predviđa rang listu kandidata, predviđa način ocenjivanja. Pa da to uprostim, tačno će se znati koliko recimo poena nosi kandidat koji ima završenu pravnu akademiju, koliko poena na usmenom i pismenom testu koji su predviđeni za kandidate, sve će se to na kraju zbrojiti i imat ćemo rang listu koja će biti transparenta.
Naši sagovornici podsjećaju da je reforma pravosuđa jedan od uslova za otvaranje pregovora o poglavljima 23 i 24 sa Evropskom unijom. Poručuju, međutim, da reformu ne sprovodimo radi Evropske unije, već radi nas samih.
Ministar rada Aleksandar Vulin, reagujući na izjavu zamenika kosovskog premijera Hašima Tačija da će Kosovo tužiti Srbiju za ratnu odštetu i genocid, kaže da je to opasna ideja koja ukazuje na nameru predstavnika privremenih institucija u Prištini da izbjegnu nastavak briselskih razgovora. Kako kaže, tužbe za genocid i pregovori u Briselu isključuju jedna drugu.
Srbija je posvećena dijalogu, ali Srbija nije spremna da bude maltretirana, da bude ponižavana i da po svaku cenu uvek sedi i mirno sluša šta će to raditi institucije u Prištine. Mislim da bi gospodin Tači mogao da pojasni ovu svoju izjavu i mislim da bi mogao vrlo jasno da kaže da ona služi za unutrašnje političke obračune koji su, nažalost, u albanskom etnosu izgleda veoma, veoma rasprostranjeni. Ukoliko je ovo rekao kao zaista ideju, onda će morati nekome da objasni zašto i na koji način misli da treba da se nastavi briselski dijalog.
Suspendovana tužiteljka Euleksa Marija Bamije najavila je da će tužiti za klevetu šefa te međunarodne misije na Kosovu i Metohiji Gabriela Meučija. Bamije je prošle godine, pre nego što je suspendovana, optužila svoje kolege da su uzimali mito u pojedinim slučajevima u zamenu za okončanje istraga. Meuči je tada ocenio da su te optužbe rasističke.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uoči sednice borda direktora Međunarodnog monetarnog fonda, premijer Aleksandar Vučić izjavio da očekuje pozitivnu odluku o aranžmanu ispred ostrožnosti. Članovi spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta raspravljaće sutra o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama. Najmanje tri osobe su poginule, više povređene u eksploziji tokom marša posvećenog godišnjici izbacivanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Janukovića u Harkovu. Večeras dodela nagrade Američke akademije za film prestižnog Oscara. Od 17 časova na našem radiju možete pratiti prenos finalne utakmice Kupa Radivoje Koraća Crvena zvezda Megalex. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. Proruske snage sa istoka Ukrajine pristale su da povuku teško naoružanje sa prve linije fronta. U okviru primene sporazuma iz Minska počela je i velika razmena zarobljenika, ali Kijev i zapadne diplomate upozoravaju da prekid vatre nije potpun. U međuvremenu najmanje tri osobe su poginule, više povređeno u eksploziji tokom marša posvećenog godišnjici izbacivanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića u Harkovu. Nikola Denčić.
Povlačenje teškog naoružanja trebalo bi da se okonča u roku od dve nedelje. Ukrajinske vlasti su pristale na takav dogovor, iako i dalje upozoravaju da se primirje krši i da su tokom noći proruske jedinice pokrenule najmanje 10 napada. Kijev je saopštio i da je kolona bojnih vozila prešla granicu iz pravca Rusije i uputila se ka gradu Mariupolju. U regionu Donjecka strane u sukobu razmenile su 191 zarobljenika, što je, kako prenose strani mediji, prvi korak predviđen sporazumom iz Minska koji je uspešno izvršen. Iz Donjecka je ka Debaljcevu krenuo konvoj sa posmatračima OEPS-a koji će proceniti stanje u tom gradu oko koga su se prethodnih nedelja vodile žestoke borbe. Šef američke diplomatije John Kerry je tokom svoje posete Londonu ponovo optužio Moskvu da pomaže proruske snage u Ukrajini. Kerry je najavio nove američke sankcije protiv Rusije kao i moguće naoružavanje ukrajinske vojske.
So far, Russia and the separatists...
Rusija i separatisti selektivno poštuju primirje. Oko Debaljceva, Mariupolja i ostalih strateških mesta i dalje ima sukoba. Ukoliko se takva situacija nastavi, Moskvi prete ozbiljne posledice. Predsednik Obama i ja bi narednih dana trebalo da procenimo situaciju i dogovorimo sledeće korake.
Britanski državni sekretar William Hague isključio je mogućnost slanja oružja Ukrajini, iako se Amerika i neke evropske zemlje sve više zalažu za takvo rešenje. Hague je istakao da bi svetske vlade trebalo veoma pažljivo da razmisle o tom potezu. Britanija je već slala vojnu opremu Ukrajini, ali ne i oružje.
Grčki premijer Aleksis Cipras kaže da dogovor s ministrima financija eurozone o produženju paketa pomoći Grčkoj za još 4 meseca poništava obećanje prethodne konzervativne vlade prema međunarodnim kreditorima o primjeni mera štednje. Grčkoj je odobreno produženje finansijske pomoći za otplatu javnog duga do kraja aprila, pod istim uslovima koji su važili do sada, što podrazumeva strukturne reforme i mere štednje. Evropski kreditori očekuju da Atina do ponedeljka Briselu dostavi plan reformi.
Senzori u nuklearnom postrojenju Fukushima ponovo su registrovali izlivanje visoko radioaktivne vode u more, saopštio je operator ove centrale ukazujući na poteškoće u obustavljanju rada postrojenja oštećenog u cunamiju 2011. Kompanija Tokyo Electric Power Co. saopštila je da su senzori na odvodu detektovali čak 70 puta više nivo kontaminiranosti u poređenju sa inače visokim radioaktivnim statusom u kompleksu Fukushime.
Spasioci su izvukli telo Edina Herića i tragaju za još 3 osobe koje su poginule na površinskom kopu rudnika Dubrave kod Tuzle posle zemljotresa koji je sinoć pogodio područje Tuzlanskog kantona. Reč je o osobama koje su ilegalno kopale ugalj. Oni su ostali zatrpani kada se na njih obrušila zemlja. Policija je zabranila prilazak mestu nesreće, a porodice stradalih došle su na lice mesta. Istragom je utvrđeno da površinski kop Dubrave nema bezbednosnu službu koja je trebalo da spreči krađu uglja.
U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će vlada u maju doneti dokument koji bi omogućio da se u kratkom roku legalizuju svi izgrađeni objekti u Srbiji uz minimalnu cenu i jedan dokument. Kako je rekla za televiziju Pink, u Srbiji ima 1,5 miliona nelegalizovanih objekata. Prema njenim rečima, građani su najmanje krivi za takvu situaciju, a odgovornost leži na lokalnim samoupravama i državi.
Prošle godine stupio je na snagu zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. U Ministarstvu trgovine smatraju da će taj akt konačno uvesti red u tu oblast. Agencije za nekretnine očekuju da im novi propisi olakšaju poslovanje, ali upozoravaju da to nije dovoljno za eliminisanje crnog tržišta. Novim zakonom se, pored ostalog, uvode javni registar posrednika, kao i obaveza polaganja stručnog ispita za agente. Detaljnije Milenko Marković.
483 kandidata je ove nedelje dobilo uverenje o položenom stručnom ispitu, čime su ispunili uslov za dobijanje licence za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti. Među njima je i Eleonora Vasović, direktor Agencije Budućnost nekretnine iz Novog Sada. Ona kaže da je ispit bio veoma težak, kao i da je obuhvatao gradivo koje neće biti od koristi agentima.
Prvi deo je bio zakon o posredovanju, drugi deo je bio bankarstvo i financije i to je vrlo složeno bilo. Treći deo je bio marketing i management, što je jako bitno. Međutim, tu na ispitu nisu baš tome posvetili puno pažnje i četvrti deo je bilo prostorno planiranje. Tražili su da se zna bukvalno neke stvari koje inspekcija treba da zna.
Novim zakonom se uvodi registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, što bi zajedno sa ostalim odredbama trebalo da uvede red u ovu godinama zapuštenu oblast. Žarko Malinović iz Ministarstva za trgovinu, usluge i politiku konkurencije kaže da sam zakon nikoga ne obavezuje, ali će potrošači dobiti dodatnu sigurnost.
Mi nemamo obavezu da angažujemo posrednika, ali nam angažovanje posrednika koji je stekao neophodno uverenje i stekao određena znanja i veštine daje garanciju da će posao prometa i zakupa biti obavljen kako treba.
Eleonora Vasović, kao i većina vlasnika agencija, nije u potpunosti zadovoljna novim zakonom, ali smatra da je to ipak korak napred u odnosu na ranije vreme.
Znači, vi ne možete kao advokat da se bavite prometom nekretnina. Naravno, u Srbiji to je nemoguće sprečiti. To je ono što je u stvari zaista jedna nelojalna konkurencija i da smo često izloženi situaciji da nas klijent zaobilazi. Ovo je jako dobra stvar zato što prvi put sad su prodavci primorani da zaista potpisuju ugovore s agencijama.
Iako ne treba očekivati da novi zakon u potpunosti eliminiše crno tržište, prostor za nezakonit rad posrednika je ipak sužen. Rešenja kao što su sklapanje ekskluzivnih ugovora i zabrana oglašavanja za agencije bez licence već su donela jedan pozitivan rezultat. Broj oglasa je višestruko smanjen, pa je sada retkost da jedan stan oglašava 10 posrednika.
Ko će pisati rečnik neprikladnih reči koje poslanici ne bi smeli da koriste u Skupštini Srbije, još nije odlučeno. Kolegijum šefova poslaničkih grupa smatra da je to posao administrativnog odbora, a administrativni da je to posao kolegijuma. Pravljenje rečnika predložila je Demokratska stranka, koja smatra da bi na listi trebalo da bude ne više od 6 najčešće upotrebljavanih uvreda. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Ukoliko ikada bude napisan spisak neprimerenih reči, čeka ista sudbina kao i kodeks poslanika. Predsednik administrativnog odbora i poslanik SNS Zoran Babić kaže da su iskustva drugih parlamenata koji su uveli takvu listu pokazala samo da je time porasla kreativnost poslanika.
Pa su umesto pijanicu upotrebljavali vidno mamoran. Naš jezik je bogat jezik. Bilo bi lepo kada bi recimo u toj radnoj grupi učestvovao gospodin Živković ili gospodin Šutanovac, pa da vidimo da li bi stavili kao neprimeren izraz stoko, đubre, ološu ili već šta su upotrebljavali.
Vlast igra ping-pong sa opozicijom, prebacujući nadležnost s jednih na druge, a tvrdnja da je srpski jezik toliko bogat da je nemoguće napraviti listu neprikladnih reči je besmislena, ocenjuje Borislav Stefanović iz DS-a.
Ne može niko ko nije lekar ili tužilac ili sudija da kaže da je neko bolesnik ili lopov, a to rade neprike. E sada, što kaže gospodin Babić, mi možemo biti kreativni. Pa budite kreativni.
Pojedine reči sasvim sigurno ne bi trebalo koristiti u komunikaciji, jer iza reči ide delo, a iza dela posledice, kaže lider Ligi socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Mogu se i najoštrije stvari reći pristojnim rečnikom i mogu se i najbenignije stvari reći na način koji para uho elementarno vaspitan slušalac.
Spisak neprimerenih reči 1922. usvojila je Skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tada je bilo zabranjeno reći bitanga, budala, lopov, mangup, ali i kuvar, pa čak i pop, jer je vređala katoličko sveštenstvo koje je sebe tretiralo kao duhovnike.
Slušate Novosti dana. Danas se navršava 80 godina od rođenja pisca Danila Kiša. Izdavačka kuća Arhipelag objavila je Kišova dela u 10 knjiga i javnosti predstavila njegovu poeziju kao i dramu Elektra. O tome Ljupka Kovačević.
Danilo Kiš je pisac koji ima ne samo tumača, nego i čitaoce. I on svoje čitaoce neprestano stiče u novim generacijama. Upravo zato je neophodno da dela Danila Kiša budu stalno dostupna, rekao je Gojko Božović, predstavljajući devetu knjigu u okviru dela Danila Kiša u 10 knjiga. Pred čitaocima su sabrane pesme ovog pisca.
Ali je zanimljivo naglasiti da je Kiš počeo kao pesnik i završio kao pesnik. U književnost je ušao pesmom Oproštaj sa majkom, a poslednji književni tekst koji je napisao nastao je nekoliko meseci pred njegovu smrt u avgustu 89. godine i posvećen je Mirjani Trailović povodom njene smrti. Tako da je taj susret sa smrću na neki način trajno obeležio pesničko iskustvo Danila Kiša.
Za pozorišnu dramu Elektra Danilo Kiš je govorio da je to slobodna dramska asocijacija nad klasičnom dramom. Međutim, kaže Božović, ona je mnogo više.
Jer je progovorio o nekim od najsloženijih, najdubljih pitanja svog vremena i ostajući prividno u kulisama, u formi, u likovima i imenima Elektrinog i Euripidovog doba, Kiš je zapravo napisao izrazito modernu dramu koja pogađa u samo srce epohalnih pitanja njegovog, pa ako hoćemo, pravo i našeg doba.
Delo Danila Kiša potvrđuje Piščeve reči s početka 80-ih o veličanstvenom mehanizmu koji ne dozvoljava da se svet obesmisli, da reči izgube svoje značenje.
Uprkos krizi u društvu moramo da ulažemo u kulturu, ocenjuje novoizabrani predsjednik Nacionalnog saveta za kulturu Mileta Prodanović. On je gostujući u našoj emisiji Sedmica istakao da se kultura i dalje doživljava kao teret za budžet. Upozorava da će zbog restitucije mnoge kulturne institucije ostati bez svog prostora. Založio se da se nacionalne penzije i dalje dodeljuju, ali da se promeni procedura.
Status slobodnog umetnika u kojem će se tek, verujem, lomiti koplje, ja se nadam, mislim, to na neki način mora da se reši. S jedne strane i umetnici moraju da shvate da mi više ne živimo u samoupravnom socijalizmu, a s druge strane i ovi u ministarstvu moraju da vode računa o dostojanstvu tih ljudi.
A noćas ćemo saznati ko će dobiti prestižne nagrade Američke akademije za film.
Nagrade Američke akademije za film, prestižni Oscar, večeras će biti dodeljene 87. put na ceremoniji u Dolby teatru, koju će voditi komičar Neil Patrick Harris. U trci za Oscara za najbolji film najviše šansi imaju Čovek, ptica i Odrastanje, a u konkurenciji su još i Snajperista, Grand Budapest Hotel, Igra kodova, Selma, Teorija svega i Ritam ludila. Dodelu Oscara naša televizija je prenosi na prvom programu noćas od 2:30.
A pre toga, odnosno već popodne od 17 časova u Niškom Čairu, igra se finale košarkaškog kupa Radivoja Koraća. Sastaju se Crvena zvezda Megalex. Prenos ove utakmice možete pratiti na našem radiju, a iz Niša se javlja kolega Slobodan Maletić.
U reprizi prošlogodišnjih finala Crvena zvezda će protiv Megalexa imati priliku da treću godinu za redom osvoji kup Radivoja Koraća i to u četvrtom uzastopnom finalu. To pravo crveno-beli su stekli pobedom nad večitim rivalom u polufinalu. U trenucima kada je zadovoljstvo zbog prikazanog veliko, kapiten Luka Mitrović podseća i igrače i navijače da je glavni događaj današnje finale.
Nismo došli ovde da pobedimo Partizan, nego da osvojimo kup. Mega ekipa koja je poznata da nam onako malo ne leži što se tiče njihovog stila igre. Utakmice sa njima su uvek neizvesne, neće biti ni malo lako, oni će biti motivisani, rasterećeni nekog pritiska sigurno, a mi moramo da ponovimo igru odbrani naročito. Ja sam ubeđen ako nametnemo ovu igru da ćemo zabeležiti pobedu.
Za razliku od Crvene zvezde, Mega je imala mnogo lakše polufinale protiv Vršca, u kojem je trener Dejan Milojević uspeo da odmori nekolicinu ključnih igrača.
Mislim da je ulazak u finale drugi put za redom veliki uspeh, a sigurno da ne mislimo da smo bez šansi, bez obzira što su izlaziti favoriti i objektivno mnogo kvalitetni kod nas. Na jednu utakmicu nikad se ne zna. Videli ste prošle godine šta je bilo, da smo na loptu izgubili dobili trofej. Tako da nadam se da ćemo odigrati dobru partiju i da će ovaj kup Nišu proteći kako treba u znaku Požarke.
Zvezda je nesumnjivo kvalitetnija od Mege, ali joj ne odgovara njen stil igre. U prošlogodišnjem finalu Mega je u jednom trenutku imala i 18 poena prednosti, a na kraju je Jokić promašio šut u posljednjoj sekundi za prvi trofej u klubskoj istoriji. Finalni meč iz Niša prenosimo na našem programu od 17 časova.
Mladi srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u glavni žreb turnira u Dubaju, pošto je u drugom kolu kvalifikacije poražen od Francuza Lukasa Puilasa 1-2. Đere nije uspeo da ponovi jučerašnju partiju kada je savladao nekadašnjeg 10. tenisera sveta Jirgena Melcera.
Vozač McLarena Fernando Alonso imao je udes tokom testiranja bolida za predstojeću sezonu Formule 1 na stazi u Barceloni, pa je helikopterom prebačen u bolnicu. Alonsov automobil je izleteo iz krivine i udario u zid. Kako je saopšteno, povrede nisu teške i on je posle udesa bio u svesnom stanju.
Na samom kraju emisije informacija da za pravoslavne vernike sutra počinje veliki uskršnji post koji će trajati 7 nedelja. Cela ova nedelja pred post naziva se Bela nedelja, a današnji dan Bele poklade, u narodu još poznati kao velike završne sirne ili proštene poklade, zovu se tako jer se na ovaj dan opraštaju svađe i uvrede. U ovom trenutku 11 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 10 u Beogradu, 9 u Novom Sadu, toliko je u Somboru, a na Kopaoniku -1. Vreme sutra.
Ujutru pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, posle podne razvedravanje, jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 8 do 15 stepeni, u Beogradu 13.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.